มาติดตามข่าวสารในวงการ MotoGP กันบ้างครับซึ่งในสุดสัปดาห์นี้จะกลับมาดวลความเร็วกันแล้วที่มิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตนะครับล่าสุดนั้นมิเกลโอลิเวราแชมป์สนามล่าสุดชาวโปรตุเกสจาก KTM Tech 3ได้ออกมายกเครดิตการพัฒนารถแข่ง KTM RC 16ให้กับแดนนี่เปโดซ่านักบิดทดสอบร่างเล็กชาวสเปนิชครับว่านี่คือผลการทำงานอย่างหนักของเปโดซ่าจนสามารถพัฒนารถแข่งของพวกเขาให้ก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้แล้วถึง2ครั้งในปีนี้แบรดบินเดอร์และมิเกลโอลิเวราซึ่งเป็นอนาคตคู่หูทีมโรงงานของ KTM นั้นคว้าแชมป์ MotoGP ครั้งแรกของพวกเขาในชีวิตได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับในฤดูกาล2020กับรถแข่ง KTM โดยแบรดบินเดอร์นั้นคว้าชัยชนะได้ที่ศึกเช็คกลางปีในเบอร์โน่ครับส่วนมิเกลโอลิเวราครับอาศัยจังหวะที่ทางด้านโปเอสปาการโรและแจ็คมิลเลอร์นั้นบดกันอย่างหนักเสียบขึ้นมาคว้าชัยชนะในศึกสตีเรียนกลางปีเปโดซ่าตัดสินใจรีไทร์หลังจากบิดมาอย่างยาวนานในพรีเมียร์คาร์ถึง13ปีครับหลังจากที่เขาได้ออกจากอ้อมอกของเรปโซฮอนด้าก็ได้รับการเซ็นสัญญาจาก KTM เพื่อมาเป็นนักบิดทดสอบในปี2019แม้ในปีแรกกับการร่วมงานของ KTM นั้นจะยังไม่สามารถเห็นผลได้ชัดมากนะครับแต่ว่าผลงานการพัฒนาของเปโดซ่าก็เริ่มสำลิดผลในฤดูกาลนี้คาร์ล คัชโรครับนักบิดอังกฤษที่เคยร่วมงานกับเปโดซ่าในค่าย Honda ออกมาเผยว่ามันดูเหมือนว่า KTM พัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่แดนนี่ก้าวเข้าสู่ทีมของพวกเขาKTM ไม่สามารถจบการแข่งขันระดับท็อป5ได้เลยครับใน2สนามแรกที่เฮเรสทว่าพวกเขาเองก็สามารถคว้าชัยชนะครั้งแรกในรอบ4ปีที่คัมแบ็กสู่ MotoGP ครับในศึกเบอร์โน่จากผลงานของแบรดบินเดอร์และแชมป์ที่2ก็ตามมาโดยห่างกันเพียง1เรสเท่านั้นนั่นคือการแข่งขันที่ Red Bull Ring กับ Citroën กลางปีจากผลงานของมิเกลโอลิเวราซึ่งเป็นนักบิดทีมรองในศึก KTM Tech 3นั่นเองโอลิเวราครับนักบิดโปรตุเกสได้ออกมายกเครดิตในการพัฒนารถแข่งให้มีศักยภาพเทียบกับแถวหน้าว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมชิ้นโบแดงของแดนนี่เปโดซ่าซึ่งมีส่วนช่วยให้ KTM พัฒนาขึ้นอย่างผิดหูผิดตาโอลิเวราครับบอกว่าเราเห็นกันได้ชัดเลยว่ารถแข่งคันนี้เนี่ยมีพัฒนาการขึ้นอย่างมากแบบก้าวกระโดดหากเทียบกับการแข่งขันในปีที่ผ่านมาแดนนี่ทำงานอย่างหนักเขามอบสิ่งที่ดีที่สุดลงไปกับรถแข่งเพื่อให้มันขี่ง่ายกว่าเดิมและผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วในตอนนี้นอกจากนี้นะครับทางด้านโอลิเวรายังออกมาบอกว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่ารถแข่งคันนี้ควบคุมได้ง่ายขึ้นมากเราสามารถขี่ได้อย่างสมูทและสมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งนี่คือสิ่งเล็กๆในสไตล์ของแดนนี่ทั้งนั้นไม่ว่าการแข่งขันจะจบเรสยังไงโดยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือผลงานเมื่อจบเรสเดย์และนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากกับการทุ่มเททำงานหนักของแดนนี่ต้องมาติดตามครับว่า KTM จะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับสำหรับ MotoGP 2020ครับสนามถัดไปจะมีขึ้นในวันที่11ถึง13กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐซานมาริโนในสนามที่ชื่อว่ามิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโกสปอนเซอรี่ในรายการซานมาริโนกลางปี